kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josifa Cvijovića, koji su u izdanju izdavačke ustanove Cetinske mitropolije Svetigora publikovani 2008. Ovi memoari značajno šire i omogućuju naša saznanja iz novije crkvene istorije, posebno iz razdoblja prve polovine 20. godine. Mitropolit Josif rodom je sa Padina Zlatibora. Izdanak je bratstva Cvijovića, koji su se negdje u 18. vijeku iz doline Lima i Litare preselili na Padine Zlatibora. Cvijović i danas ima u Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju slave Svetog Georga. Starinom su od starohercegovačkog plemena Drobnjaka. Mitropolit Josif je završio Beogradsku bogosloviju, potom i Duhovnu akademiju u Kijevu u razdoblju između 1908. i 1910. godine. Duhovno prizvanje počeo je kao paroh u zavičajnim selu kao i u okolnim selima na Zlatiboru. Međutim, supruga mu se pokojila relativno rano. Kao aktivni vojni sveštenik učestvovao je u oslobodilačkim ratovima koje su vojska i narod Kraljevine Srbije vodili između 1912. i 1918. Po svršetku ratova i stvaranju jugoslovenske zajednice, zamonašio se i posvetio monaškom principu, pa i u monaškoj hijerarhiji napredovao relativno brzo i već 1930. godine bio biran za mitropolita Skopske eparhije. Na njenom čelu ostaje sve do aprila 1941. godine, kada su u kratkotrajnom ratu protiv Kraljevine Jugoslavije njemačke trupe okupirale Skopje. I tu upravo na Blagovesti 7. aprila iste godine. Njemci su prema mitropolitu Skopskom postupali korektno, međutim, krajem aprila oni će vojnu i upravnu vlast u Skopju ustupiti Bugarima, a Bugari će 4. maja 1941. protjerati mitropolita Josifa iz Skoplja u okupiranu Srbiju. Na jednom željezničkom vagonu koji je prikopčana za lokomotivu, na Skopskoj željezničkoj stanici, mitropolit Josif je otputovao u okupirani vagon. Saglasnost patrijarha srpskog Gavrila Dožića, koji se u to vrijeme nalazio u internaciji manastiru Rakovica kraj Beograda, mitropolit Josif je naredne 4 godine kao predsjednik Svetog Sinoda upravljao kormilom Srpske crkve. U izuzetno teškim i tragičnim okolnostima i po srpski narod i po srpsku crkvu. Nije želio da se približi ni njemačkim okupacionim vlastima, a imao je odijum i prema marionetskoj vladi generala Nedića i prema pokretu zbora Dimitrija Ljotića, naravno i prema komunistima. Ali ipak odbio da javno sudi komunističku partiju, iako je bio nepomirljivi protivnik njene ideologije. Nije dakle htio da se stavi u službu okupacionoj propagandi. Po svršetku rata, povratku patrijarha Gavrila Dožića u zemlju, koji će u novembru 1946. godine doputovati u Beograd i istupiti na trun crkve Svetog Save, mitropolit Josif se povlači u privatan duhovni život. Skrasio se u manastiru Vavedenje, na Senjaku u Beogradu, u nemilosti od novih komunističkih vlasti, u istom manastiru si u pokoju 1957. u arhijerejskom grobu istog manastira i sahranjen. Malo je poznato da je mitropolit Josif bio i administrator Cetinske mitropolije. Sveštenomučenik mitropolit Cetinski Joanik Lipovac Pred najezdom Titovih trupa izbjegao iz Crne Gore krajem 1944. godine. Lišen je života u Bukulji kod Aranđelovca u julu naredne godine. Tako je mitropolija Cetinska ostala bez eparhijskog arhijerija. Upravo za doće, Sveti Sinod u aprilu 1945. godine imenovati mitropolita Josipa za administratora Cetinske mitropolije. Međutim, revolucionarna vlada Crne Gore na sjedinju sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala je mitropolita Josipa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, te i onu nemogućnosti da dođe u Crnu Goru na Cetinje u novembru 1946. godine podnio neopozivu ostavku na zvanje administratora. U toku rata vlada generala Milana Nedića i Dimitrija Ljotić lično zahtijevali su od mitropolita Josipa da održi parastos svim onim borcima koji su pali u borbama protiv komunista. On će taj parastos održati 22. juna 1943. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu, ali će parastos biti posvećen istovremeno i svim Srbima palim u borbi za slobodu. Tako da će parastos imati mnogo širi značaj, a govor koji je mitropolit Josip održao na ovom parastosu je, citirali smo u minulom izlaganju, neutralan, pomirljiv, ne pominje komuniste i u svakom slučaju sadržajno neutralan. Suština tog govora je da se crkva moli za duše pokojnih i da je ovaj parastos služen isključivo u tu svrhu. Međutim, Ljotićevsko-Nedićevska novina Novo vrijeme od 23. juna 1945. godine objavila je članak u kome je besjeda mitropolita Josipa netačno navedena, dakle tendenciozno promijenjena. Izvorna besjeda sačuvana je u arhivu Srpske patrijaršije te i navedena na memoarima mitropolita Josipa. List Novo vrijeme piše: Beogradsko pevačko društvo odgovara na jehtenija, a u crkvi nema tišina, na ulicama prisutnih boli odlučnost. Beograd odaje poštu prvoborcima protiv komunističko-bolševičkih terorista i nevinim žrtvima njihove obijesti. Sam von administrator Srpske patrijaršije, njegovo preosvešenstvo Josip, po završenom pomenu, glasom punim saučešća, odaje poštu žrtvama i odaje duboko saučešće Srpske pravoslavne crkve kao člana opšte hrišćanske zajednice i svoje kao šefa Srpske pravoslavne crkve za žrtvama palim ovim teškim borbama protiv antihrista. Molim se Bogu za pokoj duša onih palih hrišćana od onih koji objaviše rat ne samo ljudima i državama, već i Bogu i veri. Dušu samo Gospod poznaje i on je taj koji vaspitava ljudsku dušu. Naša ljudska duša je Bogu najbliža, ako je čista njemu ugodna, i oni koji su prvi ustali protiv naše sestrinske ruske istočno-pravoslavne crkve, digli su svoju ruku ne samo na sveštenike ljude, već na Boga, zastupnika svih ljudskih duša. Dižući oči prema nebu, mitropolit Josip moli Svevišnjeg da daje razum o svim ljudima, da sačuvaju mir među ljudima, a otklone komunističku opasnost koja prijeti da uništi kulturu i civilizaciju. Srpski narod naročito ovim teškim i mučnim danima treba da danonoćno moli Gospoda Boga za napredak, mir i spokojstvo, a Srpska pravoslavna crkva će se uvijek moliti za spas duša palih od komunista za vjeru i otečinstvo. Ukrećući se kriptama svjeditelja koji su izluženi u Sabornoj crkvi u Beogradu, mitropolit Josip ukazuje na to da smo mi potomci Nemanje i da Nemanje i svi srpski sveci zajedno sa njim moli Svevišnje da se svi Srbi slože, da se braće izmire i da putem mira, putem reda, putem rada nađemo put spasenja. Sveto pismo kaže: ništa blagorodnije, ništa uzvišenije, ništa božanstvenije ne postoji nego kada braća u međusobnoj ljubavi živi. Ima je Gospod obećao život vječni i na ovom i na onom svijetu. Ako smo tim idejama ispunjeni, onda naše tople preko svete crkve molitve, preko svete crkve bit će Bogu prijatne i veoma i onoma rada kojih se molimo ali nama doneće mir, doneće red, doneće spokojstvo, doneće blagostanje. Zato od zla bježiti, a blago tvoriti. Na taj način mi ćemo na jedan dostojanstven način zapaliti istinske poštanice nad grobovima svih umrlih drugova prijatelja, nad grobovima svih upalih od nehrišćanske ruke. Na taj način mi sa puno prava možemo poželjeti dušama svih radi kojih se molimo Bogu vječni pokoj. Nećemo ih uvrijediti licemjernim molitvama, nego istinskom predanošću, da ćemo ići stopama mira i reda i stopama svetoslavlja, a to je žrtvovanje za svoj narod, za svoju vjeru. Molimo se da u tom raspoloženju poželimo da duše umrlih, za koje se molimo Bogu Gospodu, nasili u rajsko naselje gdje nema muka i patnji, gdje je vječita svjetlost i blaženstvo, gdje je vječno spokojstvo, da im poželimo da im Bog dade mir, da im poželimo vječnu slavu i hvalu. Mitropolit Josif završava svoj govor, a lista čeratava se još jednom čita ime za imenom, a među njima preko 30 sveštenika palih od komunističkih terorista palih u našoj zemlji. Preliva se koljivo u pravoslavnom običaju, a u sabornoj crkvi odjekuje pjesma Molitva svevišnjem za vječan pokoj dušama svima stranama palih za spas kulture i civilizacije, za spas Europe, za spas i narode i ljudi. Slava im, prihvataju svi prisutni. Mitropolit Josif služi se žitom, a zatim predsjednik vlade i ostali. U isto vrijeme u svima crkvama, u svim okružnim mjestima, u cijeloj domovini Srpska pravoslavna crkva i narod odaju poštu žrtvama palih u borbi protiv komunizma. Tako se kaže u listu Novove. Međutim, kao što smo to i učinili u našem minulom izlaganju, govor mitropolita Josifa bio je duži, a isto tako i sadržajno neutralno. Njemu se na bilo koji način ne pominju komunisti, a posebno ne izraz komunistički teroristi. Mitropolit Josif je bio veoma suzdržan, vodio interesa u svim vjernima, pa možemo reći malo vjernima u Srbiji, ne želeći da podstiče plamen bratoubilačkog rata. Međutim, Jotićevci su ovaj govor mitropolita Josifa prejednačili i dali mu sadržaj koji on objektivno nije imao. Upravo zato što je ovaj govor u priličnoj mjeri dopisan, slobodno se može reći falsifikovan i krivotvoren, sačinjena je sinodska bilješka na sjednici 2. jula 1943. godine u arhivu Svetog Sinoda u Beogradu, u kojoj se dosta ona kaže. Referent Jerej Hranislav Đorić, to je budući patrijarh srpskih Jerman Đorić, prikazuje akt gospodine ministra prosvjete broj 107 od 21. juna godine, kojim je traženo da se na dan 22. juna održi parastos palim žrtvama u borbi protiv komunizma. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Josip, saopštava da su novine netačno reprodukovale njegov govor i predaje autentičan tekst svog govora. Uzeti na znanje saopštenje o parastosu palim žrtvama u borbi protiv komunizma, koji je priređen na traženje gospodina ministra prosvjete i vjera broj 107 od 21. juna. U isto vrijeme uzeti na znanje i autentičan tekst govora njegovog visoko preosveštenstva mitropolita skopskog gospodina Josifa, održanog na ovom parastosu, a koji u štampi netačno reprodukovan. Mitropolit Josif se dakle nalazi između okupatorskog i kolaboracionističkog čekića komunističkog nakona. U toj nezavidnoj situaciji on će mudro kormilariti brodom srpske crkve sve do poraza međunarodnog fašizma i nacizma u proljeće 1945. godine. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodim u kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josifa Cvijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. To ime do slušanja.
Kroz stare spise.